Frú forseti, það er kannski ágæt leið til að kanna það hvað fjármálaráðherra meinar, að hann bara útskýri það sjálfur. Ef það má verða til að draga úr áhyggjum og sálarangist háttvirtra þingmanna, þá er þarna að ræða bút úr viðtali við mig sem var tekin í dag, þar sem að ég var að ræða þau gríðarlega miklu verkefni sem biðu Alþingis og hvað erfitt væri orðið að sjá bara breynlins fram úr því að við næðum að ljúka þessu öllu saman með vönduðum hætti hér fyrir jól eða áramót, sem að þarf að gera til þess að við náum að afgreiða fjárlög og gera nauðsynlegar ráðstafanir á báðar hliðar, ýmis frumvörp sem að tengjast bæði í tekjuöflun og sparnaði og aðhaldsaðgerðum sem eru forsendur fjárlaga gerðarnar fyrir næsta ár. Og í því samhengi lýsti ég þessum áhyggjum. Ég vona að það útskýri málið aðeins og geri mönnum þá róra í hug. Það fjærri öllu lagi að í þessu sé fólkið annað en það að málfrelsi hér á Alþingi sé mikilvægt og síðastu manna ætla ég nú að tala gegn því, enda hef ég barist fyrir öðru, að það væri haft hér ríkulegt, enda hef ég ekki kvartað undan því og þó að þessi umræða stæði hér lengi dags og nætur. Kannski aðeins frekar að áhyggjum hafi ég lýst yfir því að hún væri notuð ýmislegt annað en að ræða máli sjálf.
Það tekur til máls